В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір із новинами у студії Сергій Драчук у Києві, 21:30. Міністр закордонних справ Леонід Кожара зустрівся сьогодні в перебігу робочого візиту до Брюсселя з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмусеном. Як повідомила місія України при НАТО, вони обговорили питання розвитку конструктивного партнерства України з НАТО. Леонід Кожара також виступив сьогодні на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту, де, зокрема, висловив упевненість, що в Україні немає політичних в'язнів. Формули «політичний в'язень» не існує в наших відносинах із Європейським Союзом, Радою Європи, ОБСЄ та ООН. Отже, ми дійсно переконані, що політичних в'язнів в Україні немає. Кожара також заявив, що Україна збирається приєднатися до всіх угод Митного Союзу, які не суперечать її зобов'язанням перед ЄС. Про це саме говорив у Києві і представник адміністрації президента Андрій Гончарук. Він заявив, що вже завтра-післязавтра під час візиту президента Віктора Януковича до казахстанської столиці Астани Україна може узгодити отримання в Митному Союзі статусу спостерігача. Гончарук також запевнив, що переговори щодо Митного Союзу і щодо газотранспортної системи України не пов'язані між собою. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який з минулого місяця перебував на лікуванні в Європі, має намір незабаром повернутися до України, але спершу відвідає офіс Ангели Меркель, сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода.
Я цими днями переїхав до Берліну, зараз з вами розмовляю з центру Берліну, бо маю запрошення офісу канцлера Німеччини щодо зустрічі для політичних консультацій.
Молодший син голови Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, Хайсер Джемілєв, сьогодні з необережності вбив людину, повідомив сайт Меджлісу. Нещасний випадок стався в Бахчисараї через необережне поводження з зареєстрованою вогнепальною зброєю, мовиться в повідомленні. Голова Меджлісу Мустафа Джемілєв висловив сподівання, що слідство буде відкрите і об'єктивне. Кримська міліція вже пообіцяла зробити таке слідство, не називаючи імен, але говорячи про резонансний злочин. До інших подій у Румунії в селищі Клімчень неподалік столиці Бухареста сьогодні розгорнули найбільший у світі прапор розміром 349 на 227 метрів. Про це повідомили у книзі рекордів Гіннеса, яка зафіксувала цей факт. Прапор важив 5 тонн, розгортали його близько 200 людей кілька годин. Такі на цей час новини Свободи.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Таборами ГУЛАГу пройшло близько 18 мільйонів осіб. Після Другої світової війни, коли система рабської праці досягла піку, у таборах перебувало близько 2 мільйонів людей. Половина з них була українцями, ще чверть – вихідці із Балтійських країн. Рівно 60 років тому вони підняли найбільше повстання, яке отримало назву «Норильське повстання». Чи жива пам'ять про жертв тоталітарного режиму і про їхній героїзм? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Норильське повстання, що пам'ятають про нього в Україні і Литві. З вами Марія Щур. 25 травня 1953 року у Норильському концтаборі розпочалося повстання політв'язнів. Воно тривало 61 день до 4 серпня. Серед повстанців понад 20 тисяч в'язнів, представники понад 80 національностей. Більшість з них були українцями. Історики називають Норильське повстання першим кроком до знищення сталінської тоталітарної системи. У Литві повстання вшановують на державному рівні. В Україні все відбувається на рівні громадських слухань і конференцій у різних вузах країни. В Росії і Білорусі цей акт непокори системі згадали лише окремі науковці і опозиційні політики. Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Серед організаторів і учасників Норильського повстання більшість – українці, засуджені на багаторічне ув'язнення. Це колишні вояки УПА, засуджені на 25-річний так званий «бандерівський строк ув'язнення». Режим їхнього утримання був найбільш жорстоким. Про це згадував на слуханнях у Києво-Могилянській академії один з організаторів повстання Євген Грицяк. Головний урок повстання, за словами Грицяка, полягає у подоланні страху перед тоталітарною системою, перед катами.
Ми подолали там страх і показали іншим людям. Тоді вже пішли в Новочеркаську, повстання вже мирних людей, неув'язнених, потім вже шістдесятники.
І саме безстрашних людей донині бояться нащадки сталінізму, зауважив Грицяк, спілкуючись з журналістами. Колишні комісари, їхні діти і онуки досі міцно тримають Україну у тенетах постколоніалізму, у пострадянській системі координат, вважає колишній політв'язен Семен Глузман. На його думку, доки більшість українців не навчиться долати свій страх перед начальником, перед чиновником, перед багатієм, Норильське повстання вшановуватимуть громадські і політичні діячі Польщі, Литви, Естонії. Дослідник Кенгірського і Норильського повстань Ростислав Голик пов'язує це з тим, що Україна після руйнування Радянського Союзу не провела серйозні реформи своїх політичних і економічних систем, не повернула громадянам європейські цінності і досі політизує або ж замовчує окремі сторінки власної історії.
Ці повстання пов'язані з УПА, яка продовжила боротьбу в таборах після лісів. Багато хто не хотів би визнати, що саме колишні бандерівці привели до розвалу ГУЛАГу, а відтак вже й до Хрущовської відлиги. Що це було продовження тієї самої боротьби. Визнати перевагу українського елементу. 80% повстанців у таборах були українцями, а не хочеться визнавати багатьом.
Каже Голик у розмові з Радіо Свобода. В Україні немає ані політичного, ні суспільного запиту на вшанування своїх героїв, вважає і голова Української Всесвітньої Координаційної Ради Михайло Ратушний. На його думку, ситуація у цій сфері нагадує часи Радянського Союзу, коли про виступи радянських народів проти тоталітаризму можна було дізнатися завдяки західним радіостанціям.
Перші висвітлення цього поняття Норильське повстання почалося з діаспори. Про це почали писати в діаспорі, про це почали говорити Радіо Свобода, як інші радіостанції. Наскільки я знаю, українська громада в контакті з литовцями бере участь в шануванні учасників повстання в Литві. Якісь заходи відповідні будуть відбуватися в Польщі, але головні заходи мають відбуватися в Україні. Ця подія недостатньо оцінена в цьому геополітичному просторі.
Щоправда, певний вплив на політичне середовище громадські слухання у Києві спричинили, зазначило у розмові з Радіо Свобода один з ініціаторів слухань, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку МРІДу Лагош. Так народний депутат Ударівець Валентин Наливайченко зареєстрував законопроект про вшанування Норильського повстання на державному рівні.
Коли ми бачимо дуже великі фейерверки, часто забуваємо, що має бути сірничок маленький, який зробив той перший спалах. Норильським повстанням, мабуть, відбувається щось таке. Дуже багато є заяв. Ми чули про проєкт постанови, який подав народний депутат Валентин Наливайченко. Похвала йому, але він не згадав, що громадське слухання, де він був присутнім. Уже є подання проєкту. Побачимо, що буде в Верховній Раді.
Каже Гош. На її думку, на законодавчому рівні треба встановити пільгову категорію «діти ГУЛАГу» або «діти політв'язнів», як це зроблено у країнах Балтії. А на міжнародному рівні українська громадськість пропонує встановити у Норильську пам'ятник знак політв'язням з України. Наразі історики не мають конкретних цифр щодо кількості українців, які пройшли через ГУЛАГ, за різними підрахунками, через радянські табори та колонії у період із 29 по 53 рік разом із військовополоненими, спецпоселенцями, засланими родинами пройшли близько 30 мільйонів осіб. З них найбільше – росіян та українців. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Важливу роль у Норильському повстанні відіграли литовці, зокрема, створена ними у 1952 році організація опору табірному режиму «Норильські витязі». І нині члени цієї організації ведуть активну громадську роботу у Литві, розповідають молоді про події в Норильську, страшні часи сталінських репресій. Заслуги учасників «Норильських витязів» високо оцінені Литвою, вони нагороджені вищими державними нагородами. – З нагоди 60-річчя масового руху опору у Норильських таборах 24 травня у Сеймі Литви відбувся урочистий захід, у якому взяли участь і гості з України. Про те, як у Литві пам'ятають про Норильське повстання, розповідає Людмила Пилип.
Не так багато нині залишилося учасників Норильського повстання. Один з них, 86-річний литовець Броню Златкус, у розмові з Радіо Свобода розповів, що в сталінських таборах він провів 10 років. Арештували його, тоді 20-річного студента, у 1947 році за належність до організації опору «Залізний вовк», яка боролася за відновлення свободи та незалежності Литви. Напередодні норильських подій він перебував у Горлагу, Медвежці. За словами Броніса Златкуса, контингент ув'язнених Горлагу складався в основному з учасників національного визвольного руху з України і Литви. Були там також репресовані з Росії, Західної Білорусі та Кавказьких країн.
Перед цим повстанням там було майже 20 тисяч політичних ув'язнених. Серед них найбільше було західних українців. Їх було приблизно 60-65%.
Розповів Броню Златкус. Організація опору таборному режиму «Норильські витязі» була створена в вересні 1952 року після прибуття етапу скарагандистських таборів. Там відбулися акції непокору політичних ув'язнених, і активістів відправили в Норильськ на вимерзання, як говорили чекісти. В основному, в цьому етапі, який складався з 1200 осіб, були українці, а також 50 литовців. Нові прибульці об'єдналися старожилами, була ухвалена програма конкретних дій. Зокрема, вирішили створити литовську групу опору, сформувати п'ятірки захисту, заборонити самостійно проводити акти терору, збирали дані про активних посібників табірної адміністрації. Броню Златкус розповідає, що організація «Норильські витязі» мала представницькі виконавчі ланки, координаторів, радників і штаб. Найперше, її члени вступили у зв'язок із західними українцями, щоб проводити спільні заходи опору табірному режиму.
І нас об'єднали то, що...
Литовців і українців об'єднувало те, що свого часу у Литві Вільнюський край був окупований поляками, як і окремі регіони Західної України. У Каунасі перебував представник українських національних сил, голова проводу українських націоналістів Євген Коновалець, який мав громадянство Литви. Там друкувалися газети Українського національного визвольного руху. Така дружба тоді була із західними українцями, яку ми продовжили у засланні. Зробили повстанський союз, щоб спільно діяти.
Продовжує Броніс Златкус. Він зауважив, що повстання у Норильських таборах спровокувала табірна адміністрація, яка сподівалася таким чином дізнатися про активістів-повстанців.
Коли в Норильську розпочалося повстання, один полковник НКВС застрілився. Справа у тому, що вже на третій день після початку повстання у Норильську з Америки про нього вже передавали. Це повстання прискорив сам наркомат внутрішніх справ, який мав намір спровокувати невихід на роботу або різню між в'язнями, щоб у цей момент довідатися про лідерів і керівників повстанців.
Руководителі і лідери.
Зауважив Броню Златкус. Незважаючи на те, що Норильське повстання було придушено і багатьом його учасникам додали строки в'язнення, Златкус вважає, що це була перша перемога над системою.
Визнано, що Норильське повстання, так би мовити, похитнуло фундамент Радянської імперії. Історики Норильська вважають, що наше повстання дало імпульс до її розвалу.
Наголосив Броню Златкус. Незалежна Литва високо оцінила заслуги учасників Норильського повстання. Зокрема, Златкус нагороджений бойовим орденом Христа Вітіса, є кавалером офіцерського Христа. Норильський витязь збирається щорічно з 1989 року. На своїх з'їздах вони не лише підводять підсумки і планують свою громадську діяльність, але й обговорюють події Україні у світі. Багато організацій зроблено для того, щоб на місці подій у Норильську був відкритий меморіал Норильську від прибалтійських народів. Броню Златкус описав події акції непокори в сталінських таборах у книзі «Норильські витязі». Є його публікація в альманасі «Про час, про Норильськ, про себе». Важливо, щоб про Норильське повстання знала молодь, вважає учасник лутовського руху опору. За його словами, в сучасних умовах слід застосовувати нові підходи до роз'яснення подій 60-річної давнини. Сучасним дітям, зокрема його власній онучці, важко уявити умови, в яких жили в'язні.
Вона дівчинка, я много...
Дівчинка багато читає, що я написав, бо їй цікаво. Вона питає: дідусю, ти пишеш, що вам снився хліб, не було що їсти, а чому ви не їли булочки? Їм потрібно усе роз'яснити, щоб вони зрозуміли, як жилося ув'язненим у таборах. Вони зараз навіть не можуть уявити, що у людей бракувало їжі. З молоддю слід розмовляти мовою, яку б вони зрозуміли.
Не хватило кушати.
Вважає Броню Златкус. Керівник відділу історії музею жертв геноциду у Вільнюсі Рамоня Дріаучуніте розповіла Радіо Свобода, що в спеціальному залі музею, присвяченому УЛАГу, багато розповідається про Норильське повстання. З часом працівники музею планують зробити спеціальну експозицію, присвячену цій події і литовським учасникам опору табірному режиму у Норильську. Музей жертв геноциду розташований в будинку, де раніше були радянські репресивні структури. Для литовців цей будинок є символом 50-річної радянської окупації. Музей проводить активну просвітницьку роботу серед молоді. Щорічно відбувається республіканський конкурс учнів «Історія боротьби за свободу Литви і втрат». Молодь пише про своє бачення визвольного литовського руху, зокрема і опору в сибірських таборах. За словами Рамони Дріаучуніте, діють спеціальні молодіжні табори. Також музей пропонує освітні програми для учнів.
Наш музей посвящає около 12...
Наш музей відвідує понад 12 тисяч молодих людей із шкіл щорічно. Ми маємо спеціальні освітні програми, в яких є теми про табори, про заслання. Вчителі замовляють такі освітні заняття, і дуже багато учнів відвідує їх.
Приходять на ці заняття учнівки,
розповіла історик. Рамоня Дріаучуніте впевнена, що наявність лише декількох тем у підручниках історії Литви про визвольний рух литовців, зокрема і про сибірські табори, це дуже мало. Молодь повинна більше знати про цю важливу сторінку життя свого народу.
Більшість молодих людей після занять нашому музеї бувають дуже зворушені, тому що їхні бабусі і дідусі це все пережили, і вони щось розповідали їм про табори і заслання. Але після відвідин нашого музею молодь насправді розуміє, що це так було, і про що їхні дідусь чи бабуся розповідали.
Зауважила Рамоне Дріаучуніте. Історик поінформувала Радіо Свобода, що в перебігу урочистого засідання у Сеймі Литви 24 травня, присвяченого Норильському повстанню, литовські учасники передали у дар музею свою реліквію – прапор організації «Норильські витязі». Цей експонат займе почесне місце в експозиції музею жертв геноциду. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Чому так по-різному згадують про Норильське повстання в Україні і Литві? Чому про нього практично не згадують у Росії? З цим запитанням Європа на зв'язку звернулася до багатолітнього дослідника радянської репресивної системи, автора кількох книжок на цю тему, журналіста і письменника Девіда Сатера. Його остання книжка «Це було давно і неправда» присвячена проблемам історичної пам'яті та символам радянського минулого. Нашу розмову ми розпочали з того, чому про повстання в'язнів за полярним колом 60 років тому потрібно пам'ятати і вивчати.
Those uprisings were extremely important because they helped to persuade the leaders.
Ці повстання були надзвичайно важливі, бо вони допомогли переконати керівництво Радянського Союзу після смерті Сталіна в тому, що у системі потрібні зміни. Повстання в Норильську, а через кілька тижнів після його початку і повстання у Воркуті, були викликані тим, що амністія, яку тоді оголосили, не поширювалася на політичних в'язнів. У цей час до таборів вислали багатьох в'язнів із України, особливо з Західної України та Балтійських країн. Це були люди, які ще пам'ятали, що таке свобода і що означає боротьба за свободу. І саме вони почали повстання. коли керівництво країни побачило, що в'язні виявилися спроможними до об'єднання та спільних дій, особливо в нових умовах після смерті Сталіна, вони зрозуміли, що амністія повинна стосуватися і політичних в'язнів. Зрештою, так і сталося.
На вашу думку, повстання, яке почали люди, які зовсім нещодавно боролися за свободу своєї країни, чи ці повстання були продовженням тієї боротьби, чи початком вже нової боротьби за права людини у радянській системі?
Мені здається, що вони були і тим, і іншим. Тоді в Норильську і Воркуті було багато українців та литовців серед в'язнів. Але таких вимог вони не висували. Вони вимагали перегляду своїх справ, покращення умов, бо умови, в яких їх утримували, були жахливі. Це були проблеми, які турбували в'язнів. Вони не вимагали свободи Литви чи України. Думаю, в тих умовах не було можливості висувати такі вимоги. І хоча відразу їхні вимоги не були виконані, все ж таки їх почали виконувати згодом. Тому ці повстання були дуже важливими.
And so those revolts were very significant.
До 70% повстанців серед в'язнів були українцями, до чверті – колишні громадяни Балтійських країн. Тому не дивно, що в Україні зараз багато згадують про ті події, відбуваються конференції, знімають документальні фільми. Але все це є громадська ініціатива. Нічого подібного до того, що відбувається тепер у Литві із урочистими засіданнями парламенту та широкої популяризації знань про повстання за державної підтримки в Україні. Не відбувається. Чому, на вашу думку, українська держава вирішила триматися осторонь цих відзначень?
Well, I'm not sure about the difference between Ukraine and Lithuania. It's possible that
різниця між Україною і Литвою полягає в тому, що в Україні досі є проросійський уряд. Цей уряд вбачає своє майбутнє в тіснішій співпраці з Росією і не має наміру відмовлятися від радянської спадщини. Литва також була частиною Радянського Союзу протягом довгого часу. Але, як країна, вона провела у складі СРСР менше часу, ніж більша частина України. На відміну від Західної України, яка була окупована Радянським Союзом у той самий час, що й Литва, згідно з пактом Молотова-Ріббентропа, східні та центральні частини України були частиною Радянського Союзу від початку. Тому радянська спадщина в Україні, на мою думку, глибше вкорінена, ніж у Литві. Українці менше схильні відкидати радянську систему. Окремим чинником є велика частина етнічних росіян, особливо на сході України, де люди дуже цінують своє радянське минуле.
Хоча у Норильському повстанні більшість учасників були українцями та балтійцями, ці табори все ж таки були на території Росії. Зрештою, найбільшу кількість в'язнів ГУЛАГу складали самі росіяни. Чому в Росії так недбало ставляться до їхньої пам'яті?
This is a very sad thing. Russia, unfortunately.
Це дуже сумна історія. На жаль, Росією керує недемократичний уряд, тому він потребує додаткової легітимізації. Цієї легітимізації він хоче досягти за рахунок того, що впроваджує некритичне ставлення до поняття держави. Уряд хоче нав'язати суспільству ідею, що російська історія – це не що інше, як еволюція російської держави. Що, звичайно, абсурдне поняття, бо держава існує заради добробуту людей, а не навпаки. Чи принаймні так би мало бути? Але зараз для нинішньої групи людей, яка отримала владу в Росії, це стає чи не єдиним способом, як виправдати своє недолуге керівництво країною. Тож будь-яка інтерпретація історії, яка входить у суперечку з їхньою ідеєю про велику державу, буде ними відкидатися. Вони намагаються нав'язати лише позитивний образ російської держави, яка не оглядається на темні сторінки історії. Бо лише такий образ держави може виправдати їхні власні дії та бажання утриматися при владі. Іншою проблемою було те, що багато росіян, звичайно, не лише росіян, а й інших громадян Радянського Союзу в різних його частинах, були спільниками режиму у багатьох різних аспектах. Тому й вони не мають особливого бажання розмірковувати над тим, що ж власне сталося. In the crimes of the regime, one way or the other, and they also have no desire to dwell on what happened.
Чи ви у цьому також вбачаєте спадщину ГУЛАГу як місця, яке було спеціально призначено для того, щоб зламати особисту волю людини, зробити її неспроможною до колективних дій, вселити в людей брак довіри одне до одного? Чи у цьому також не проявляється спадщина ГУЛАГу?
Well, I think this is very true. The Soviet system turned people against each other. It recruited.
Це дійсно так. Радянська система стравлювала людей між собою. Вона покладалася на інформаторів, на людей, які підглядали і підслуховували, таємно стежили одне за одним. Вона використовувала бюрократію для того, щоб карати людей за найменший прояв незалежності. В цих умовах звичайна радянська людина мала дуже мало можливостей розвинути систему цінностей і морального судження, навіть настільки, щоб повірити, що таке судження може відіграти якусь роль.
Дякую, пане Сатер. Нагадаю, що із Девідом Сатером, автором багатьох книжок про минуле Радянського Союзу та про проблеми історичної пам'яті, ми говорили про те, чому так по-різному ставляться до історії Норильського повстання в Україні, Литві та Росії. А у середу, 29 травня, у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, що потрібно для успішної інтеграції ромів в українське суспільство і як цю проблему вирішують у сусідніх Чехії та Словаччині. За цю тему проголосувала більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті та на нашій сторінці в мережі Facebook. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги із «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Наскільки президент України Віктор Янукович просунеться у питанні приєднання до Митного Союзу на переговорах в Астані? В Україні промислові зони перетворюють на культурні центри. Слухайте про це завтра о 6.08 за Києвом на хвилі радіо «Ера ФМ».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект радіо «Ера ФМ» і радіо «Свобода». На все добре.